Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បើកចំហពីលទ្ធភាពនៃសន្និសីទកំពូលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ម៉ាឡេស៊ីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនឡើងតុលាការនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នៅកោះកុងបន្តតស៊ូទាមទារដីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមីស៊ីលចិនគឺជាការប្រឈមសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាសន្និសីទកំពូលដែលគេរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានលុបចោលការពីថ្ងៃពហុអាចនៅធ្វើឡើងទៅតាមការគ្រោងទុកការពីដំបូងលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយមុនពេលចាកចេញពីសេចក្តីវិមានដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅឯបណ្ឌិតសភានៅវិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington ថាយើងនឹងឃើញអ្វីកើតមានឡើងវាអាចជាជំនួបនៅថ្ងៃទី12លោកប្រធានាធិបតី Trump មានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការចរចាគ្នាដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅផែនការសម្រាប់សន្និសីទកំពូលនេះលោក Trump និយាយទៀតថាកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យមានជំនួបកំពូលនេះយ៉ាងខ្លាំងយើងនឹងឃើញមានអ្វីកើតមានឡើងលោក Kim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញកំណត់សម្គាល់ទាំងឡាយឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅមន្ទីរបច្ចកោនថាការពិភាក្សាកំពុងធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ដែលអាចធ្វើឲ្យមានសន្និសីទកំពូលនោះឡើងវិញលោក Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងទីថាពួកអ្នកការទូតនៅកំពុងធ្វើការពីសន្និសីទកំពូលនោះនៅឡើយដូច្នេះនេះជាព័ត៌មានល្អមួយប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងស្វាស្វែងរកប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះជើងហោះហើរលេខ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីជិត4ឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរទាំងអស់298អ្នកនៅលើយន្តហោះនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេលោក Steph Block រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់បាននិយាយថាឥឡូវនេះមានភស្តុតាងមិនអាចប្រកែកបានថាមានការជាប់ទាក់ទិនដោយផ្ទាល់រវាងកម្ពុជារ៉ុកកែតដែលបានបាញ់ចំយន្តហោះជើងហោះហើរលេខ MH17 និងកងទ័ពរុស្ស៊ីលោក Block បាននិយាយបន្តទៀតថាលទ្ធផលនៃវិធានការបន្ទាប់នឹងបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការស្ដាប់បទកម្មពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីបានស្នើសុំឲ្យរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងការចរចាដែលមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលនឹងរោគយុត្តិធម៌ដល់ការឈឺចាប់និងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ជើងហោះហើរលេខ MH17 នេះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានប្រកាសកាលថ្ងៃពហុថាកំជួយមីស៊ីលដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចេញពីទីក្រុងអាំស្តឺដាមទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានចេញមកពីកងឯកភាពយោធាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាហូឡង់មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់ខ្លួនទេហើយបានចោទប្រកាន់ហូឡង់ពីការផ្សព្វផ្សាយរបៀបវិរៈរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល18ខែតុលាការនៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបានប្រកាសថាលោកហ្វាងគីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនហើយនិងសកម្មជន២នាក់ទៀតនឹងឡើងតុលាការនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការព្រួយកង្វល់ពីសុខភាពរបស់លោកហ្វាងនៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកអះអាងថាជាការកាត់ទោសផ្នែកនយោបាយនោះលោកហ្វាងដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធ website សិទ្ធិមនុស្សដែលមានឈ្មោះថា website ទៀងវ៉ាង64បានត្រូវគេឃុំខ្លួនជាមួយលោកចេងទៀងម៉ៅនិងលោកយ៉ាងស៊ូគួងដែលលើបទចោទប្រកាន់ពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់រដ្ឋទៅឲ្យអង្គភាពបរទេសការចោទប្រកាន់បដិដិឡើងដែលជារីរិយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើដើម្បីបង្ក្រាបលោកពួកប្រឆាំងលោកហួងអាយុ55ឆ្នាំបានចេញចូលគុកជាប្រចាំតាំងពីលោកបានក្លាយជាអ្នកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិនលើកដំបូងដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅឆ្នាំ2000នៅពេលនោះលោកបានជាប់គុក5ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើវិធានសាសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅពេលចោះអត្តបទលើប្រព័ន្ធ website របស់លោកដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិននៅឆ្នាំ2009លោកបានជាប់គុក3ឆ្នាំចំពោះមានឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់សុខចិត្តទទួលយកការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើអ៊ីរ៉ង់ក្លាយជាប្រទេសធម្មតានោះអាមេរិកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ជាមិត្តភក្តិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាពាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បាននិយាយថាគោលបំណងនយោបាយថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលលោកបានបញ្ចេញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ឲ្យមានអេរយាបតដូចជាមេដឹកនាំធម្មតាថ្លែងទៅកាន់ VOA នៅឯកសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃព្រោះលោកបាននិយាយថាមេដឹកនាំធម្មតាមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឬធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់កាសរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីផ្សងព្រេងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើយើងបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ឈប់អេរយាបតនោះពួកអ៊ីរ៉ង់នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងមានពលរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនាប្រទេសនោះយើងនឹងមានអ្វីៗដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលយើងនឹងអាចមានទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរប៉ូលីសកាណាដាកំពុងស្វែងរកបរិសុទ្ធ២នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលត្រូវបានគេគិតថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងស្រុកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់រងរបួសនៅឯភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌាមួយកន្លែងនៅជាក្រុងតូរ៉ុងតូគ្រាប់បែកបានផ្ទុះត្រូវគេចុចបំផ្ទុះការពីយប់ថ្ងៃពហស្បតិ៍នៅពេលដែលពិធីជប់លៀងរបស់គ្រួសារ2ដោយមានវត្តមានកូនក្មេងនៅទីនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរស2នាក់ដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់គ្របក្បាលបានចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះហើយទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយបានគេចខ្លួនលោកស្រី Jennifer Evans ប្រធានប៉ូលីសតំបន់ Peel បាននិយាយថាมันមានភស្តុតាងថាការផ្ទុះនោះជាសកម្មភាពភេរវកម្មទេលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានចានចោលពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះឡើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសជាទម្ងន់ខណៈដែលជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតបានរងរបួសសាហាវអ្នករងរបួសទាំងអស់ជាមនុស្សជំទង់កំអល់ភ្នំភ្លើងដែលបានហូរចេញពីភ្នំភ្លើងគីឡូយដែលកំពុងមានសកម្មភាពនៅកោះហាវ៉ៃបានហូរចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលនៅពេលដែលឧត្តមបជាកិច្ចៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សនៅក្នុងសង្កាត់នោះប្រសិនបើដុំថ្មដែលរលាយនោះនៅបិទគប់ផ្លូវរបស់កំអែភ្នំភ្លើងនោះការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងលំហូរនៃកំអែភ្នំភ្លើងនៅបន្តមាននៅសប្តាហ៍ទី3នៅលើកោះ Beach ដែលបានបំផ្លាញគារផ្ទះសំបែងអស់រាប់សិបខ្នងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្នាមប្រេះជិតប្រវែង10គីឡូម៉ែត្រ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ការទៀមទាតវ៉ារកដំណោះស្រាយដីធ្លីបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីទៀតដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងរបស់ពួកគាត់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានក្រុមខ្លះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកខេត្តរបស់ពួកគេវិញផងដែរតួយ៉ាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមមានគ្នា30នាក់មកពីខេត្តកោះកុងបានមកតវ៉ារកដំណោះស្រាយដល់ចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់ដីធ្វើកសិកម្មតាំងពីឆ្នាំ2008មក លោកហូលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ជាឲ្យក្រសួងបរិស្ថានកាត់ដីចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group UDG ក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងក៏ដោយក៏តំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់នោះបានបន្តធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារមកវិញនៅដីដែលបានបាត់បង់នោះលោករស់សុផលវ័យ40ឆ្នាំតំណាងពលរដ្ឋ210គ្រួសារក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងថ្លែងថាការបន្តតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានប្រឈមនឹងការខ្វះខាតដោយពលរដ្ឋខ្លះបានខ្លាចជាកម្មករឯខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តចុះទូកនេសាទដើម្បីរកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោករៀបរាប់ថា
អត់មានអីធ្វើហងឥឡូវយើងនៅចុះទូកអីធ្វើការខ្ញុំគេសំណងអីចឹងដល់ធ្វើខ្ញុំគេពីមុនយើងដាក់ខ្ញុំគេយើងធ្វើខ្លួនឯង
លោកមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ាដែលបានបន្តដល់សប្តាហ៍បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើន
ខាតការប្រយោជន៍ធំរស់ឲ្យខត់តាំងពីឆ្នាំ2008មកខាតពេលវេលារហូតឲ្យធ្វើដាំដំណាំអីធ្វើស្រែធ្វើស្រូវឲ្យអត់បានដែរបាទកាលពីគាត់មិនតន់ខត់យើងរៀងទូទាជីវភាពដល់ពេលគាត់ខត់ទៅជីវភាពគាត់យ៉ាប់យឺនយ៉ាប់យឺនដល់គេដល់ខ្ញុំ
តាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានយោងចំណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដែលបានដាក់ចូលសាលាខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមន័យដើមថាក្រសួងបរិស្ថានត្រូវសិក្សាការកាត់ឈើដីនៅទីតាំងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរនិងទីតាំងគៀនទឹកនៃឃុំថ្មសស្រុកបទុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងចេញពីតំបន់វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group Co Ltd សម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Union Development Group Co Ltd ត្រូវរក្សាទុកព្រៃកោងកាងព្រៃលិចទឹកតំបន់ព្រៃស្រោងតំបន់ទីជម្រាលភ្នំជាតំបន់អភិរក្សនៅក្នុងប្លង់មេនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងនាយកខុទ្ទកាល័យរបស់លោកគឺលោកសៅសុភាពដើម្បីសុំការបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទលោកទាំងពីររោតែគ្មានអ្នកទទួលក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2008គម្រោងទីក្រុងទេសចរដ៏ស្កឹមស្កៃនេះកំពុងដំណើរការនៅចំកណ្ដាលឧស្សាហកម្មបតុមផ្សារកក្នុងខេត្តកោះកុងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់បានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ដីដែលពួកគេកាន់កាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបានយល់ព្រមថានឹងចាកចេញពីភូមិឋានចាស់ទៅតាំងលំនៅឋាននៅភូមិឋានថ្មីគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះអាចនឹងប្រើពេល25ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងទីក្រុងនេះប្រសិនបើសាងសង់រួចនឹងមានប្រលានយន្តហោះមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកំពង់ផែនិងទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងវាយកូនគោលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខេត្តកោះកុងកាលពីពេលកន្លងមកប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថា Harbor Ambition មហិច្ឆតាក្នុងការចូលសម្ចតដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារជាតិ Center for Advanced Defense Studies ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្នាតធំខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចុងបូព៌ាដោយយ៉ាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ Belt and Road Initiative ជាដើមស្របគ្នានេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងថាមានការវិវត្តយឺតយ៉ាវចំពោះគម្រោងដ៏ធំនេះដោយសារតែដីធ្លីដែលបានមកពីការផ្ដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនិងដីដែលទាមទារបានពីប្រជាពលរដ្ឋ746,000ហិកតានោះត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរចោលឬធ្វើសកម្មភាពដាំដុះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakmyservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakmy សូមអរគុណ
វិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះមានគោលបំណងដើម្បីរារាំងការធ្វើនាវាចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននោះលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភីដាជួលសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដំឡើងមីស៊ីលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានគោលបំណងដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាប្រទេសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដំឡើងមីស៊ីលបាញ់កប៉ាល់និងមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសនៅលើកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនមីស៊ីលទាំងនេះអាចបង្អាក់ដល់ការធ្វើនាវាចររបស់នាវាទាហានជើងទឹកនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាកន្លងមកប្រទេសវៀតណាមដែលទាមទារកាន់កាប់ផ្នែកមួយចំនួននៃដែនសមុទ្រដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនបានតវ៉ាជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលចិនបានដំឡើងមីស៊ីលនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធាតាំងពីដើមខែមេសាមកម្លេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ទូរទស្សន៍ CNBC ដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកដែលមានការយល់ដឹងផ្ទាល់អំពីរបាយការណ៍ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែល 90% និងប្រឆាំងចំពោះការធ្វើនាវាចរណាមួយរបស់នាវាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការធ្វើនាវាចរនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហៅថាជាសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរឬក៏សេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការនាវាចរដែលហៅកាត់ថា FONOP ឬក៏សេរីភាពនៃការធ្វើសមយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាសមុទ្រដែលទាមទារកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាល5ផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីថាជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនគាំទ្រគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសទាំងពីរបានចេញមកតតាំងខ្លាំងជាងមុនលើបញ្ហានេះនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនកប៉ាល់ដឹកឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនាវាទាហានជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានប្រឈមជាមួយនឹងកប៉ាល់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជុងងៀនប្រធានបុរសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា
I think it's relevant to other countries as well, to Australia, to Japan, because the freedom of navigation will be.
ខ្ញុំគិតថារឿងមីស៊ីលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមដែលហេតុថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចររបស់ប្រទេសទាំងនេះនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលប្រទេសចិនអាចដំឡើងមីស៊ីលទំនើបជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះ
ប្រទេសចិនបានសាងសង់កន្លែងដាក់មីស៊ីលនៅលើកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកម្លេះប៉ុន្តែការដំឡើងមីស៊ីលកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះគឺជាការដំឡើងដែលមានការបញ្ជាក់អះអាងច្បាស់លាស់ដំបូងបង្អស់នៃមីស៊ីលដូចនេះនៅលើកោះនានានេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅលើ website របស់កម្មវិធីកំណត់ព្រួយផ្ដាំដំឡារភាពដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ដែលជាអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកងយោធាចិនប្រហែលជាបានបញ្ជូនមីស៊ីលចូលទៅកាន់កន្លែងដាក់មីស៊ីលទាំងនោះបន្ទាប់ពីការធ្វើសមយុទ្ធបានបញ្ចប់ទៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Gregory Poling ប្រធានគណៈកម្មាធិការកំណត់ព្រួយផ្ដើមដំណាភាពដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃវិទ្យាស្ថាន CSIS នេះប្រទេសចិនក៏បានដំឡើងឧបករណ៍យោធាផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនេះគណៈកម្មាធិការកំណត់ព្រួយផ្ដើមដំណាភាពដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃវិទ្យាស្ថាន CSIS បានបញ្ជាក់ថាប្រ រទេសចិនធ្វើប្រតិបត្តិការឧបករណ៍រ៉ាដារបស់ខ្លួននៅលើកូនកោះតូចៗចំនួន3ដែលនោះគឺថ្មប្រប្រះទឹក Fiery Cross ថ្មប្រប្រះទឹក Mischief និងថ្មប្រប្រះទឹក Subi កម្មវិធីរបស់អង្គការ CSIS នេះបានបន្ថែមទៀតថានាពេលកន្លងមកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនបានចោះចោតនៅលើកូនកោះទាំង3នេះអ្នកវិភាគនានាបានរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងមិនបាញ់មីស៊ីលដើម្បីបង្កជាការបំផ្លិចបំផ្លាញណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនអាចប្រើមីស៊ីលទាំងនោះដើម្បីរារាំងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណា3ដងអំពីការធ្វើនាវាចររបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់លោក Alexander Huang បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Is posturing rather than actually shooting. I think they send a political as well as military signal to the 7th.
វាគ្រាន់តែជាការដំឡើងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបាញ់ប្រហារដោយមីស៊ីលនោះទេ។ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនសញ្ញានយោបាយក៏ដូចជាសញ្ញាយោធាមួយទៅឲ្យកងទាហានជើងទឹកទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដូចជាទៅឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកផងដែរ។ដែលសញ្ញានេះចង់បញ្ជាក់ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានមហាអំណាចដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងតិច2ហើយប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចមួយក្នុងចំណោមនោះ
កងទាហានជើងទឹកទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនអាចបាញ់មីស៊ីលជានិមិត្តរូបប្រសិនបើនាវាទាហានជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងម្ដងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិ S.រាជរតនាមនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Alan Chong បានបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់ចិនដូចនេះក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនពិចារណាផងដែរលោក Alan Chong បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
There could be a minor clash meaning an American frigate symbolically stages one of those four knots and then
ប្រហែលជាអាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរហេតុថាប្រសិនបើនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបដិបត្តិការសេរីភាពនាវាចរក្នុងនាមជានិមិត្តរូបទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងប្រកាសជារងសម្ពាធជាមិនខានហើយលោកស៊ីជីងពីងប្រហែលជានិយាយថាលោកចង់ការពារប្រទេសរបស់លោកដូច្នេះលោកត្រូវបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
ប្រទេសចិនប្រហែលជាប្រើមីស៊ីលនេះដើម្បីរារាំងដល់ការធ្វើនាវាចររបស់ប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជុងងៀននៃសាកលវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រទីក្រុងហូជីមិញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរ6ដងរួចមកហើយតាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2017មកប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារកាន់កាប់ទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទាមទាររបស់ប្រទេសទាំងនេះជាន់គ្នាជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ចិនភាគច្រើននៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះសម្លឹងឃើញធនធានមច្ឆាក៏ដូចជាប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិផងដែរនៅក្នុងសមុទ្រនេះប្រទេសវៀតណាមបានតវ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនិងបានទាមទារឲ្យចិនដកមីស៊ីលចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនវិញកំពុងស្ទាបស្ទង់មើលថាតើគួរតែធ្វើការតវ៉ាឬក៏យ៉ាងណានោះគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់រយៈពេលវែងចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសវាលយន្តហោះរបស់វៀតណាមដែលនៅក្បែរនោះប៉ុន្តែប្រទេសក្បែរខាងប្រទេសចិននានានឹងប្រហែលជាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ពួកគេតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះមីស៊ីលទាំងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jonathan Spengler ប្រធានអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចការសមុទ្រចិនខាងត្បូង South China Sea Think Tank នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់លោក Jonathan Spengler យល់ឃើញថាគ្មានការគម្រាមកំហែងណាមួយចំពោះការធ្វើនាវាចរនោះទេហើយលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាជារឿយៗប្រទេសចិនបានធ្វើនាវាចរនាវាល្បាតសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅពាសពេញផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងអស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាមីស៊ីលទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីដំណើរវិវត្តទៅមុខយឺតៗផ្នែកយោធាដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការឈ្លានពានណាមួយលើកូនកោះទាំងឡាយណាដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អនឡូណានីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត តទៅទៀតនេះលោកចិនពុជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណយុវជនម្នាក់បានពិការភ្នែកទាំងសងខាងដោយសារឪពុកនិងបងប្អូនប៉ុសប្រុសរបស់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់ថាយុវជននោះចង់រៀបការជាមួយម្នាក់នារីម្នាក់ដែលខ្លួនបានស្រឡាញ់នៅក្នុងតំបន់ភៀសនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាប់ដុលបាគីអាយុ22ឆ្នាំបានគិតថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននឹងជួយឲ្យបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់តែផ្ទុយទៅវិញឪពុកនិងបងប្អូនប៉ុសៗរបស់ខ្លួន4នាក់បានចោទប្រកាន់ខ្លួនពីការរំលោភសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានខ្វេះក្របភ្នែកទាំងសងខាងរបស់យុវជននោះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឧបតិភហេតុបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភានេះឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសបានចាក់សោម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ហើយបានទុកបាក់គីនៅក្នុងកូលិតផ្ទះដែលនៅទីនោះពួកគេបានចងដៃនឹងជើងគាត់ហើយបានចាប់ផ្ដើមវាយដំគាត់ដោយប្រើដំបងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចានចោលការពីថ្ងៃសុកចំពោះការពួលអះអាងរបស់អ្នកការទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនោះថាពួកគេមិនត្រូវបានគេព្យាបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរមានភាពមិនស្រួលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលបានបន្តកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានលើកឡើងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃពុធអំពីការព្យាបាទពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងអំឡុងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo បាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់យើងបានត្រូវគេមិនអើពើតតិសោះធ្វើការតែនៅក្នុងស្ថានទូតហើយនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានព្យាបាទមិនល្អនៅពេលសួរអំពីការពូលអះអាងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅសន្និសីទកសែតប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកមហាម៉ាត់ហ្វៃសាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio Bravo រដ្ឋ Texas បានបាញ់សម្លាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាសស្នាមម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានថាមន្ត្រីការពារព្រំដែននោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍មួយស្ដីពីសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅជិតផ្លូវទឹកមួយនៅទីនោះលោកបានរកឃើញជនចំណាក់ស្រុក3ក្រុមក្នុងអំឡុងនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននោះបានបាញ់ជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ចំក្បាលរបាយការណ៍ពីដំបងប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលដែលភ្នាក់ងារនោះប៉ុនប៉ងចាប់ក្រុមនោះលោកបានទទួលរងការវាយប្រហារពីពួកនោះភាគីច្បាំងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងប្រឈមការបន្តដាក់សម្ពាធថ្មីពីអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគោរពការឈប់បាញ់គ្នាហើយធ្វើឲ្យបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបន្ទាប់ពីការបរាជ័យមិនបានឆ្លងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឯការចរចានៅក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបាបានៃប្រទេសអ៊ូជូពីនៅសប្តាហ៍នេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.